Gaur gure planetaren ia 130ean basoz estalia aurkitzen da bere azalera kontinentala. Zuhaitzen altuera dela eta baso eta oianak dira bizitza vegetal osoaren goiko geruza. Basoa lurraren baliabide natural garrantzizkoenetako bat da gizadiaren historian zehar etengabe ustiatu dena. Alere, ez dirudi gizakiak ulertu duenik basoak bere biziko garrantzia duela klimarentzat eta gaur bertan ere Zuhaitz Mosketa eta desforestazioa aurrera doaz. Arratsaldeko bostetan artekaliko kriselua pizten dugu Bilbo hiria irratian. Arratsaldeon lagunak, ze moduz, gaurkoan, betiko moduan, Ismael Manterola, arte adituak, Oier Etxeberrian erakusketa izango du mintzagai, gerosiago kumik munduan ibiliko gara pixka batean, Jon Iñaki arte etxeren bitartez, berak, Barcelonako saloi del komik eta getxokoa izango baititu aztergai. Hori musika pixkat entzunta gero.
Adiskide bat bazen orotan bihotz bera poesiaren hegoek sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena plazetako kantari
Xavier Leteren Salvadorren eriotzean izeneko kanta entzuten ari gara, baina kasunetan Jean-Paul Versaitek kantatuta.
Itzen lihoa iruten, ere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Lunago, zer larretan urepeleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora iesetan joan intzana nunago zer larretan urepeleko zaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora ihesetan joan intzana
Nuestra musika, gure musika lelopean, erakusketa du ikusgai Oier Etxeberria artista azpeitiarrak Bilboko Abisal Espazioan. Eta honez ez egiteko gurekin, Ismael Manterola, Euskal Herri Kontzertetako irakaslea eta arte aditua. Arratsaldeon, Ismael.
Arratsaldeon.
Ze moduz gabiltza.
Ondo.
Posten naiz, maiatzaren hasieran gutxi falta da ikasturtea bukatzeko, baina bien bitartean ematen du zeoze ikusteko, entzuteko eta gozatzeko badagoela gure Bilbo handi honetan. Oier Etxeberria, artista azpeitiarra, nor dugu?
Bueno, artista azpeitiarra Bilbo tartua, artista Gaztia, Bilbon ikasitakoa edo Leioan ikasitakoa eta bertan gelditu dana, beak beti horrelako interbentzio batzuk egiten ditu, Ba pixkat ez dakit nola esan, ba oso zaila zehazten, ez? Ikerketa oso zabalak egiten ditu gai batzuen inguruan, eta geho, bueno, proiektuak presentatzen ditu, ez? Nik ustean dut behar, bere lanak gehiago sartzen dira proiektuen ideian, arte lan oso objektualetan, baino naiz, eta geho, forma bat hartu bere proiektu horrek, ezta. Orduan, bueno, azkenengo urtietan parte hartu du erakusketa ezberdinetan, Bilboko proiektu askotan, adibidez, azken urtetan Amatau Telebista edo TV dalako horretan parte eta, bueno, lan egin du eta dabil, uste dut okerrespana oraindik. Eta bueno, pixkat horretan ibili da azkenengo urte hauetan, ez? Okerrespana hau ere, Gipuzkoako artista gazten erakusketan ebai, proiektu ezberdinak egiten ditu, ez? Azkenengo proiektua, nik ezautzen duten azkenengo proiektua izan da, behak argitaratu du 12 postal moduko grabatu batzuek izan dira, ez? Grabaua izan da pixkat bere bere esango nuke formazioa edo fakultatean, ez? Grabauaren edo aldera josun espezialitate moduan artearen fakultatean, eta orduan azkenengo lana hori izan da, horrelako mapa bat, eta mapa horretan azaltzen dian tokien 12 postal.
Grabauak, zenolako grabauak?
Bueno, dia danetik pixkat, ez? Marrazkia oso era aske batean erabilita, eta bueno, pixkat hor jokatzen du askotan memoriarekin, topografiarekin, topografiaren memoria askotan. Eta bueno, hori izan da argitaratu duen azkenengo proiektua, ze beak beti ere horrelako gauzakin dabil, ez? Pixkat gehiago dia proiektu batzuek geho argitaratu daitezkenak, ez? Goratzen eta adibidez beak argitaratu zuen liburuska txiki horietako bat eskolari baten gainean, ez? Eta zan tipo animazio liburu txikia jek, ez? Honela erabiltze zianak eta ikuste zianak irudi bat akzio bat egiten, ez? Eta bueno, normalean barlako gauzak egiten ditu.
Kasu honetan, Nuestro Musika Lelopean erakusketa badu Oier Etxeberriak Abisal espazioan esan dugun bezala, eta bilbaina da, ez dakit bilbotarkeriak, ez dakit nola esan, kantak, Bilboko kantak, gaineko erakusketa, zer dugu?
Bueno, esan behar da, erakusketa hau proiektu zabal batean kokatu behar dela, periferiak izeneko jaialdi horretan, ez? Lehengo aztean burutu dana edo egin dana Bilbon, eta horren barruan pentsatu zuen erakusketa bat antolatzea, Oierrek Oierren proposamena jaso zuen, eta bueno, erakutsi du Abisal espazio horretan, ez? Denbora gutxiko erakusketa izango da, esan ez motxe izango dela, baina bueno, hala ere, hor aukera izan du zeak Oierrek erakusketa montatzeko. Erakusketa da artxibo formato badaka erakusketa honek, ez? Esan nahi, pixka da ikerketa bat gai baten inguruan, ikerketa hori dokumentatzia izan da beste helburu bat erakusketa jartzeko, eta dokumentazio hori antolatzia izan da azkenengo lana, ez da? Eta nik uste dut hor daula lan kreatibua, ez? Berez erakusketak itxuran badaka edo zein kulturretxeetan edo ikus dezakeun erakusketa baten itxura. Baina berez, ez da dokumental bat, edo esan nahi, ez dela erakusketa dokumental bat, edo artxibo bat, da gehiago, batez ere ikusita nola dauden antolatuta material horiek, forma bat eman dio, ziaro berezia. Eta forma berezi hori, dihua, bizkat ardatz bat dauka, eta ardatz hori da, kanta ezagun baten menuaren arabera, ez?
Buen menu
kanta horrek kantolatzen du erakusketa guztia, eta bueno, hor kanta horretan azaltzen da menuak antolatu ditu atal ezberdinak, eta atal bakoitza dauzka bai kantak, argazki zarrak, lekukotasunak, entrevistak, ez dakit, mila gauza, eta gaina bakoitza dauka atril baten gainean ba testo batzuek plastifikatuta, eta testo hoiek badia artistak aukeratu ditunak atal hori ba pixkat antolatzeko, eta esango genuke ba zentzu bat emateko atal horri, ezta? Eta bueno, ba horrela dago antolatuta erakusketa, ba menu bat izango balitz bezala, menu bakoitzea, oi, plater bakoitzean bilatzen deu, ba hori, ba osagai batzuek, eta osagai horiek ematen dute plate bat, eta osorik montatzeu ba baskei handi bat, eta da baskei handi hori da, ba bilbainadak.
Bilboko kantak, gazteleraz egiten direnak, pasaden mendekoak edo zaharragoak, lehenik eta behin buen menu eta zer gehiago. Gero banan-banan esan nahi dute kanta hartu eta aztertu eginen du kantazta, eta gainera ba, letratera eta guzti.
Hori da aurrenengo menuaren aurrenengo atala edo aurrenengo platera, eta hor ba hori aleindu da ba pixkat aztertzen nundi datorren kanta, atea du ba pixkat kanta originalaren partiturak, partiturakan ikusi daitezke fotokopiatuta originalak esan nahi dut, eta pixkat bueno, ba kanta hori nundi datorren, noiz kantatze zan, nun kantatu zan, grabazio hori dao denbora guztian, hor ze musika dauka erakusketak ere, eta musikan dao denbora guztian, ba, kanta hori, ez? Ba, muen menu kanta hori kantatzen denbora guztian, ez? Orduan, ba, bueno, ba, horretik esaten nuen, badala erakusketa, ba, pixkat, artxibo moduko bat, baino, ez da artxibo horretan gelditzen, ez? Edo zeinek igual, ba, pentsa dezake horretan bakarri gelditzen dela, eta izan daitekela ikerketa baten emaitza, baino nik enuk esango horretara mugatzen danik, ez? Nik usten dut beak nahi izan dula, ba, formatori eman arren, edo nahi baldin badezue formato horretan kamuflatuta edo izkutauta, ba ausnarketa batekin gai horren inguruan, eta dudigabe gai horren inguruan dago identitate arazo bat, arazoa baino gehiago identitate, ez arazoa, zen ikuste, ez detuzte arazo bat danik identitate hori, ez, ba, beste batzuek ematen duten arazoen aldian, bainipen bilbainadaren kasua, baziaro alaia eta ba, problemigabekua dala iruditzen zat, ez dakit
zenbait
kanta, kanpotik begiratuta ikustita, bilbotartuta
ezagutzen ditugunak abanerarik ez dago hoien artean?
Bai, daneti dago, ez, nik usten dute horre, ba, sei ataletan banatuta dago erakusketa, ba, sei plater itxuraz daude horre zean, kanta horretan, eta, bueno, ba, horre, bakoitzian itzeiten da batei buruz, ez, gauza batei buruz, ba, hor sopa de pollon, ba, itzeiten da buen menu kanta horri buruz, entremesesen, ba, entremesesen dago, oso kuriosua da, dago, okrespanao, ba, erakusketako testu euskal bakarra. Entremesesen dago, entremes bat, justu, bueno, badakizu, entremesak ere badaukala bere alde literario bat, ez, itxuraz antzerki lan motxak, egitezianak antzerki lan haundien tartetan, eta orduan hor sartzen du garoa liburuaren testo txiki bat, bilbotarren gainean, eta oso kuriosua da nola aukerauta daun, ba, elkarrizketa bat, ba bilbotar bat eta beste baten artean, ez? Eta bueno, ba, bizkaitarrez, naiz eta garoa gipuzkera idatzitako ba liburu bat izan dakizuen bezala, ba hor sartuzun itxuraz ba Txomin Agirrek ba elkarrizketa bat euskeraz, ez? Eta horretik esaten dut, ba ez dela dokumental erakusketa bat edo artxibo hutsa, baizik eta ja beste zentzu bat emana izan dio zerak Oier Etxeberriak erakusketari, ez? Eta orduan, ba hori, ba hor dago beste bakalau paldealau horretan ba beste zerbait dago.
Hirugarren platerra eta benetan menua bai. Luzea dugu, ez da sei platera eta kafia.
Bai, eta bueno, sei platerra baino jo dia bost platerra kafia eta seigarrena da ura eta Bilboko ura. Dudigabe zintzen falta hor. Eta bueno, ba, hor ere urari buruzko topiko hoiek azaltzen dira, ba, ura eratia ez dakiz zeinek, beraiek nahi duela ba, Bilboko ura, bueno, ba, ikizue bilbainadak itxuraz ere horri buruz hitz egiten du, ezta. Eta orduan, ba, bueno, ba, pixkat horrela dago antolatuta erakusketa. Horretik esatet, erakusketa kuriosua dala, bitxia dala horretan, ez? Ematen du, ba, gauza bat ematen du, eta gero ez da horren simplia. Eta horrelako, bueno, ba, alde kreatibua, ba, antolaketan eta dugu gabe, ba, testuak ba, hor daukaun materialeren gainean ematen duen zentzuan, ez? Manipulazioan, artistaren manipulazioan. Zer bestela izango litzateke, ba, hori, edozein kulturretxetan bila dezakeun, ba, ba, erakusketa dokumental bat bilbaina daren gainean, eta ez da hori, oierrek nahi izan duna. Gaina, ba, material asko da, argazki zarra, kuadruak eta bar, ba, tabernetatik hartuta, ba, dibidez parte hartu du hor Bodega Joserra edo erakusketa honetan, eta orduan ba hortik ateratako material batzuek, ez, normalean ba erakusketa batera eramanezkeo, ba igual ba beste formato bat hartuko lukena, eta hor laga ditu ba bere markoekin, bere banderitxoekin, bere iskribuekin eta bar, ez, ba, ba dedikatoriekin eta bar, eta orduan ba bueno, bada hor bilaketa zera bat, lan bat, ikerketa lan bat, nik uste galdeketa bat bat, txikitero lan bat, du digabe, eta gero, ba, hori dana, ba, antolaketa artistiko baten bitartez, edo, esan edo, bueno, kreatibo baten bitartez, bineten, bai.
Buen menu kantaren ostean, beraz, Oier Etxeberriak segulako menua proposatzen digu, bos plater, ura, Bilbokoa jakina, eta gainera, kafia.
Hori da, eta hori de tomate un café con nosotros, edo izango litzateke, ba, bueno, ba, etorri gurekin, ez, edo horrelako zerbait, ez.
Eta hortan, esan dugun bezala, zenbait testu, plastifikatuta, eta, ba, errase irakurtzeko, eta bideoa, eta musika. Ba.
Baita, bai. Bueno, musika da, denbora guztian, buen menu kanta hori. Eta geho, sarreran dago, bueno, sarrera moduko bat, ez? Ba, ba pixka jendia hartzeko eta sartzeko gaian, eta dia, ba, hiru elementu, bada bideo, bueno, telebista bat, eta telebista horretan daude jasota, ba, ba, pixka udan edo, bueno, ez dakit uste udan izaten dela, antolatzen dian, ba, bilbaina da txapelketak eta bar, ez? Ba, pergolan eta egiten dianak, horren irudi batzuek, telebistatik jasotakoak, garaibateko irudi batzuek ere, ba, zeatik jasotakoak, otakoak, ETB-k egindako reportaje bat edo beste, horren gainean, itxuraz ez da, ziar originala oierrek egin duena, ez, ba, beste batzuek ere egin dute aurretik horrelako ikerketa bat horren gainean. Eta, bueno, ba, telebista horretan daude, ba, 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 horrelako material ezberdinak, bideo material edo ikusentzunezko bideo material batzuek, eta hor, ba, bi aulki, eta ba, pixkat ikusteko, ba, zer dan, ba, gaur egun, ba, bilbaina da hori, ze, bai egia da, ba, bilbaina da hoiek, ba, pixkanaka, pixkanaka kaletik, ba, espektakulora jo dutela, ez da? Eta momento batean kalia eta ba, ba, pixkat ikuskizuna izan baldin mazian ere gaur egun kalian ja, ba, pixkat ere tokia galdu due eta badirudi, ba, ikuskizun modura bakarrik existitzen duela gaur egun edo ia ikuskizun modua bakarrik existitzen duela gaur egun. Eta gero, dago beste elemento bat, dala, ba, ba, arbel bat menuarekin, menua idatzita daukana, eta beste argazki bat Inigoren programarekin, Inigo, Jose Maria Inigo garaibateko telebista espainola, hori da, telebista espainoleko aurkezlia, eta, ay, bueno, ba, nola, bere programan eramantzun, ba, huetako bilbaina da kantari hoietako bat, eta argazki bat da horrena, hori izango litzateke sarrera. Eta geho ja, ba, erakusketa antolatuta atalez atalen aipatu dizu edan bezala, ez?
Eta aipatu guztia gutxi balitz, gainera, ba, hor, olako testu berezi bat, bueno, irakurtzeko aukera badago. Testuaren, ba, izen burua, Bilbao Pueblo Mundial. Eta egilea ezaguna, Iñaki Segurola Azpeitiarra.
Bai, bueno. Ba, bai, kuriosua da testua, ez? Testua... Ba, nik uste testua ere erakusketaren parte dela. Ze ondo egokitzen da, ba, pixkat, ba, ba, bilbaina dara, eta pixkat, ba, zentzu oso ikerketari gabe, esan nahi dut, ba, pixkat, intuitibo batetik, ba, esaten diu, ba, zer dan, ez, ba, bilbaina da bat, edo zei zantzan, eta da, ba, ba, herria, kantari, ez, azkenean, ba, hor jartzen du, pixkat, ausnartzen du, ba, Bilbo, herritik Bilbo irira, eta nola, ba, bueno, mona, ba, nola bilbaina daxian herriaren, Bilbo herriaren kantak, eta ez horren beste Bilbo iriaren kantak, ez? Orduan, gustatzen zaio nola kontra jartzen ditu bideia hoiek, ez? Ba, eta nola, ba, bizi irauteko Bilbok, ba, asmatu behar izan zuen iriarena, ez? Eta, bueno, ba, nik ustean dute interesantia dala horrelako, ba, ba, zango genuke taberna, tabernako Bilbotik bankoko edo bankos betetako Bilbora, ez? Kontra jartzen du berak. Eta, bueno, ba, interesagarria iruditzen zait, ez?
Benetan, testua gazteleraz idatzita dago, eta pixke bat irakurri ondoren, esan, bueno, ondo dagoela, ez da, ba, hemen zubi zintzilikaria badu hor Portugaleten, ez da, hola, zintzilikatua, loka gozaren bat, eta berak dio jende zintzilikatua. Edo, ba, gu bai, benetan, ba, gure uneko irurogeita amar, uneko tamabost, ura dela, baina kasu honetan argi dago Bilbokoa dela.
Bilboko ura bai. Bai, esaldi hau zuk aipatu desuna, ba, ederra iruditzen zait, ez? Bilbao de la merluza y el bacalao anterior al chuleterismo y sus desvariaciones, ¿es? Bocho pueblo, gente, gente colgante, gente colgada también, pero sobre todo colgante. Bueno, ba, badaka bere bere grasia testo honek, ez? Nik uste dut baita ere mundiala dala, ez? Ba, azpitillan asko esaten bezala. Pixkat, testua ere ba iruditu zait bastante egokituta ba erakusketara, ez?
Testua segurazki Txirene, ba, Bilboko tradizioak agintzen duen bezala, bien bitartean testua alde batera utzita, benetan interesgarria. Oierren erakusketak batasunik baldauka, ba, gai honekin, argi dago, ba, zeo zerbait.
Bai, 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 nik usten dut ondo ulertzen dala, ez dala, oso, zera, izan behar, ba, batasun hori ikusteko edo ari hori ikusteko, ez, ba, nola da on menu bat, eta menu horren ba, menu horretan jarraitzen du pixkanaka, pixkanaka aurrat zurratz, eta, ba, bueno, ba, menu horretan gauza ezberdinak ikusten ditxeu, eta gauza antzekuak, ebai. Eta orduan, ba, ez tegu galtzen ari ja, ez? Ba, dibidez momentu bat dago, ez tegit bosgarren platea, edo laugarren platea dan, ba, ba, ja pixkat aztertzen dula, edo aztertu du, aztertzen dula urratz horretan, ba, zerak, koruak, eta garaibateko ba, ba, sarzuelak eta nola antolatzen zian Bilbon, ez? Kartelen bitartez bat ez, eta hor ikusten deu zerbait ezberdina, baina baita ere lotura daukala ba, gaiarekin, ze da ba, benetan gaian ere ustez da kantatzen duen herri bat, ez? Eta orduan ba bueno, modu ezberdinetara tabernetan txikiteruak ba Bilbaina den bitartez, baina baita ere ba gero antolatuta modu batea edo bestea, ba korotan, bai otxotetan kasu batzuetan, baina baita ere koro handietan, ba, ba gero ba, ba beste ikuskizun handiagotan kantatzeko, ez? Gaur egun oraindik existitzen duten, uste Bilbon daudela oraindik koro handiak, ez? Ba bai operetan kantatzeko eta bar eta bertakoak dira askotan, ez? Eta orduan tradizio hori kantatzen duen herri batena, ba bueno, ba modu askotan Euskal Herrian toki askotan zeona eta galdu dana, ba oraindik Bilbon existitzen du modu ezberdinetara, ez?
Espazio abisal espazioan dugu Oier Etxeberriaren erakusketa, ze moduz lokala, txikia da,
bueno. Ez, nik uste nahikoa dela horrelako erakusketa bat egiteko, gaina bueno, horrelako erakusketa egiteko aproposaz edo zein oso malgua da ba, gauza jartzeko paetean, edo paeta zulatzeko, edo paetean behatzeko edo horrelako zerbait, eta ibilbidea egiteko ere simplia da ba, horrelako etxe azpi bateko lokala da, eta bai, nik uste dut ondo, ondo da, hola, ez, argilla ere ondo kontrolatu daiteke, eta bueno, ba, onelako erakusketa, artxibo moduko erakusketa bat egiteko, nik uste dut ondo da, hola, ez, materiala oso ezberdina da, oso, oso, ba, ba, argazki tikasi, eta LP batzuek daude pedauta paretian, edo
fotokopia batzu,
fotokopiak, kartelak, eta ez dakiz ez, momentu batian baita ere, vitrina batian daude, ba, basera batzuek, tarjeta batzuek, eta bar, ez? Orduan, ba, modu honetako erakusketak egiteko aproposa dela irutzez eta bizal espazioa.
Sarreran, zeo zer badago?
Ba, informazio, bai, 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 badago testo hau, informazio hau, eta gehiago, eh? Nik uste dut informazio desiente da hola, gaina, bueno, proposamenaren parte hau ere, ba, itoma un café contigo mismo, edo horrelako zerbait ere jartzen du bukaeran, eta, bai, ondo da, informazio aldetik.
Informazio nahikoa, beraz, naiz eta ikusten duenaren arabera, gazteleraz dana, erraza ikusteko, eta ulertzeko bada, erakusketa hau.
Bai, ni bat uste, ez? Nik uste gaina, dakala, ba, pixkat alde bikoitz hori, ez? Ba, segurazki hor azaltzen dian pertsonaiak ba, oso gustoa ikusiko zuten ba, horrelako erakusketa dokumental bat izango balitz bezala, eta alde batetik guk ba, ikusten dugu horrelako arte lan bat izango balitz bezala, eta orduan, eta bileta ondo funtzionatzen du. Eta hori da, bueno, ba, pixkat kuriosua, ez? Ze badakit, ba, inaugurazio egunean, ba, ba, bertan juntatu ziala, ba, betiko txikiteruak, eta txistulaiak, eta ez tekizabak ize, eta, bueno, ba, izugarriko festa entzuela, eta oso kontentu zeudela, barakusketa bat intzalako gaia horren gainean, eta bar, eta alde artistikotik behiratuta ere, ba, bo, interesadaka, gaur eguneko joera bat da, ba, onelako erakusketak itia, ez, ba, pixkat artxibo moduko erakusketak itia, edorlako zese, ez? Gai baten ikerketa egitea eta material hori antolatzea era kreatibo batean.
Elementu ezberdinak bai, erabiltzen.
Bai, eta da gutxi horabera ikusentzunezkoen munduan dokumentala modan dago, dakizun bezala, eta arte munduan ere bai, dokumentalaren moda ba, ba, ba potentia da gaur egun, indartzua da momentu honetan.
Nuestra musika du izena Oier Etxebarriaren erakusketak fitxa egiterakoan.
Bai, ba, justu 15 arte da osabalik, maiatzen 15 arte. Osea, que aste honetan ikusi
bai,
nahi dunak.
Astelen arte okeresan
eta, bai, eta Bizal Galeria Hernani Kalean dago eta Seiretatik
San Francisco, jakina. Bilboko San Francisco zuan.
Bai, ze testuak esaten duen bezala, ba, 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 donde mejor se cantaba era en Zabala, en la vieja, en San Fran y en Cortes. Es.
Bai, seguraski, ba, Bilboko goiko edo, zea, auzo afamatu hoietan.
Bai, herriko hienak, es igual. Eta, bueno, ba, Seiretatik behatzita egunero Zabalik.
Arratsaldean, hain zuzen ere, datorren astelen arte.
Arratsaldeko Seiretatik behatzita.
Eduan, hor zeozer salgai dago, ala...
Ba, ez dakit, nizuke seguru esango, ze pentsatzen dut, materiala beria ez da, fotokopiak espadia, baina epen. Da, dana, ba, ba, artxibo batek utzita, edo, bueno, ba, taberna batek utzita, edo, lo, ez dakit, pentsatzen dut. Eta orduan, hombre, ba, ez dakit, museo batek erosi nahiko balu artelan hori, ba, 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 ez dakit nola...
Edo erakunde batek, edo...
Horreatik. Ba, ez da egin nola egin beharko luken. Egia esan, interesantia iruditzezat arazo hori. Ze, bueno, papiska kuestionatzen du artearen ba, biltzeko bilduma bat, ez? Hori izango litzateke gauza paradigiko xamarra. Artxibo, ze, azkenian bilduma bat, artxibo bat izango litzateke, eta beraz, artelan hau ere artxibo bada. Eta kuestionatzen du, ze berez, ezingo litzateke ba, ba erosi, ez? Artelan hau, ze gauza asko dia pribauak, ez? Ba, argazki bat da taberna batekoa, orduan taberna horrek espadu nahi, ba, ba ez dakit, nola ingo lukeen erakunde batek erosiko nahiko, erosi nahiko balu, ez dakit.
Ez dakigu, dena den, urrengoa soberan. Bukatzeko, Ismael, animatu jendea erakusketa hori bizitatzeko.
Bai, bueno, pues, gaia bitxia da, ez? Arte munduan eta gutxitan ba, erabiltzen den gai bada gaina. Eta gaina, ba, ba, pixkat ikusteko ere bai, gaur eguneko artearen joera bat, ba, nundik noa di joan, ez? Ba, artxibo mundutik oso urre, da on, dokumental mundutik oso urre da on, zera bada, artelan bada, eta pixkat nola kombinatzen ditun bi alde horiek, ez? Ba, artxiboena eta arte lanarena, ez? Eta orduan, ba, bueno, egia da, gaina gure mundo paralelo bat ezautzeko balio dula, ez? Niretzat behinipen bai, batezen bilbotarrak ez gehan ontzat, ba, ez tegu horren ondo ezautu munduri, alde zarreko munduri, eta desagertzen ari da, desagertu espada, eta, bueno, ba, nik usten dut hor dao, eta ezagutu beharko enuke, ez? Pentsatzen dut, ez dakit.
Txinbero eta botxero guztie jakin dezaten, nuestra musika, Oier Etxebarriaren erakusketa Abisal espazioan dugula, eta bertan, ba, gai nagusia, bilbainadak, musika, bideoa, argazkiak, testuak, eta bar luze bat, eta datorren astelen arte, ikusgai, arratsaldeko Seiretatik behatziak arte. Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta arte aditua, mila esker. Gaur ere gurekin egoteagatik, ondo segi eta datorren aste arte nahi baduzu.
Bale, ba.
Ondo segi, agur.
Aio.
Bilbo Hiria, abildua zenbatgara.org.
Comparseros y comparseras cantan y bailan sin descansar y celebrando bodas de plata bajan unidos al arenal.
mano y ven corazón, que pasa calle van a pasar los comparseros y comparseras de su alegría.
Bilbo Hiri Irratiko Artekaleko Kriseilua saioan, antzerkia, dantza eta komikigintza ere artelanak dira.
Ekainaren 8an hasiko da Barcelonako Fira, 24. Nazioarteko komiki saloian zuzen, eta honetaz hitz egiteko Jon Iñaki Artetxe komiki aditua dugu telefonen bestalde. Arratsaldean Iñaki.
Arratsaldean bai.
Ze moduz gabiltza?
Ondo.
Posten naiz. Barcelonako Fira, edo nazioarteko komiki saloia, dagoeneko 24. edizioa, benetan ekitaldi handia eta ibilbide luzea daukana.
Bai, leku desberdinak eta izan ditu, eta azken bi urtetan, ba hor, Firan kokatuko da, Barcelonako komiki saloia. Eta, bueno, ba, hilebete eskaz, bueno, hilebetean, ba, antxe ongo garala. Esan behar da, ba, ez dagoela aurreratzerik esate baterako ba, salon de actos edo aretoan egingo diren ekintzak, baina badauzkagu bai badakigu zer ikusi aldan bertan, ez? Esan behar da, ba, bueno, ekitaldi desberdinak izaten direla, eta bueno, ba, bizkat jendea konturatzeko ba, Durangoko azokaren itxura hartuko luke ba, saloiak. Eta hor ba badaude ba ekitaldi desberdinak, ez? Sari banaketa bat eta sariaren inguruko ba asuntoak edo antolakuntzak ere badira, et bestalde ba aipatu dugun sala de aktosen ba horritzaldiak, alde edo komikien aurkezpenak edo egileekin hitzaldi edo mai inguruak izaten dira, eta horiek oraindik ba ez daude lotuta, ez? baina badakigu, esan dudan bezala, bueno, ze erakusketa izango dugun, ez? Eta hasiko gara, bilbotar bateaz. Raquel Altzate hain zuzen ere, esan gendun bere garaian, autore edo egile revelazio inmodure saria jaso zuela, eta horren sariaren zati bat da, urrengo urtean, erakusketa bat izatea. El Bosque Ilustrado edo deitu dute, eta hemen denetarik azalduko da. Esate baterako, Raquel ezagutu genuen, Astiberrik argitaratu zuen mitologika, hemen ustot liburu bidirela, liburu haundiak, ederrak, marrazki haundiekin eta oso landuak direnak, eskaintzen da bena, hau da liburu paper lodia eta izaten dutena, eta bueno. Horren mitologikako irudiak izango dira bertan, eta gero iaz hartuan sariaren komikia, ez? Luis Duran oinatiarrak idatzitako gidoiarekin berak marraztu zuen Cruz del Sur, hau ere Bilboko Astiberrik argitaratuta. Eta gero, beste erakusketak aipatzearen, Euskal Herritik Galiziaraino joango gara. Miguel Anxo Prado izango da bertan, eta hor, La Mansión de los Pampín, azkanengokotako lana bereziki hartuko daue indarra, baina hor Trazo de Tiza, eta beste aurretik egindako lanak ere erakusteko aukera izango du, ez? Gero, bat urte daraman beste lagun bat. Hau da, komikiarekin zerrekusi duen beste arte bat esango denuke, ez? Eta da, ilustrazioa. Ilustrazioa normalain, izaten dira, posterrak, edo azalak, edo olako gauzak egiteko, ez? Eta hemen, Luis Royo daukagu. Hau bat urte darama, bat. Hain dela, 20 urtetik edo gehiago badabil horretan, prestigioa handia du nazioartean, eta bereziki honen ezaugarria edo da egiten dituen emakumeak, ez? Beti erotismoarekin jolasten, eta beti munstro edo erdi aroko giro edo hortik kokatzen da. Beraz, han izango dugu honen azala edo ilustrazioen erakusketa. Eta gero, hemen txikitako pio batek gogoratuko duten komiki baten urte hurrena. 50 urte betetzen dau, eta bera da, Espainiako komiki gintzan behar bada pertsonairik ezagunena esango nukenik. Eta da, El Capitán Trueno, hau Victor Mora zan gidoigilea, eta irudigile desberdinak izan dira, baina garrantzitsuena behar bada Ambros izan zan, eta hemen Joan Navarro Glenat argitaletxeko editoreak landu du erakusketa, eta esan behar da oso aditua dela hau komiki gora beretan, eta nik uste dut mereziko duen erakusketa bat izango dela, eta bide batez gure umetako momentu haiek gogoratuko ditugu. Hemen kuriosoa da, zaugarri bezala, esan behar da, Capitán Trueno beti konsideratu izan dugula fasismoaren aldeko komiki bat, eta horrela lantzen zen, nik ez dakit hori no arteko dan, zeren gidoigilea, idazle prestigiotsua da, zine gidoigilea bai, eta batez ere komiki gidoigilea, eta da Victor Mora, eta hau Partido Komunistako partaidea zan, pesukekoa bere garaian, eta nahiko ezkerrekoa, ez? Behar bada, zentsurak jartzen zuen hormetatik kanpo ezin zan asko esan garaie haietan, ez? Gogoratu behar da, oin dela, 50 urte jaio zen dela pertsona hau. Eta gero, nola beste urte hurren bat. 70 urte betetzen dira, aurten, Espainiako Gerra Zibila hasi zena, Eta hemen ba hori, komikietan nola islatu zan bere garaian, 1926-tik 1929 arte, ba bueno, gerra, ez? Komikietan nola azaldu zan. Hau Antonio Martín landu dau, erakusketa, eta bueno, ba, oso artxibo handia dauka argitaratzaile honek, hau ere ba, Ediciones Ben eta beste hainbat lekutan eta bere garaian, ba, Bang eta beste, ba, indela 30 urteko hasierako komiki desberdinak argitaratzen hasi zirenean, ba, erdi underground, erdi komertzial, ba, bueno, hau aritutakoa da, Bartzelonan, Bartzelonakoa da. Eta gero La jaula de la memoria edo ba beste erakusketa bat, hau ere ba bueno, Gerra Zibilaren inguruan, ez? Eta hemen ba egile desberdinek ba landu dute ba ikusten ikuspegia edo ikuspuntua Gerra Zibilari buruz. Eta hemen daude ba Felipe Hernández Cabao, Madrid Larrada, Federico del Barrio, Raúl Miguel Gallardo, hau ba Bartzelonako, El Roto, hau ezaguna da, prentzan El Paisen uste dute argitaratzen da bela bere binetak, Robert Subirats, Vittorio Giardino, hau italiarra da, Antonio Hernández Palacios, hau madrildarra, baina bueno, aspaldi hilda zegoen, eta honek bori, Gerra Zibila bai Madrilen eta bai Euskal Herrian, niko goratzen dut, Euskadien Llamas edo argitaratu zuela, eta Gorka Gudaria edo Ikusagerrek argitaratutako komikiak, eta bueno, ba, bizkat kontatzen zuen ba, Euskal Herrian nola joan zan gerra, ez? Republikarren ba, ikuspuntutik edo zango denuke. Eta gero posgerra hobekien islatu duen komiki bat, o komikilari bat, ten erakusketa daukau. Carlos Jiménez da berau, honek Paracuellos eta España Una, España Grande, España Libre eta antzeko ba, komikiak argitaratu izan dau, bai, transizio garaia, eta batez ere nik uste dut Paracuellos dala, ba bueno, pixkat berak bizitakoa kontatzen dau, hor inklusa edo, ba bueno, posgerran gorrien seme alabak eta ba askotan edo ba eta pobreak zirelako eta ez zutelako beste aukerarik auxilio sozial falangek antolatutako ba ezta gizarteko historia hoietan ba sartzen zituzten aurrak eta han bizitakoa kontatzen dau, ez? Paracuellosen. Paracuellosek ba nahiko amar bat album edo liburu desberdin ba, badira argitaratuta, ez? Eta hau xe da, ba, bueno, erakusketa maian. Esan behar dugu aurretik ba, saloian emango dira sariak, ez? Sari desberdinak ba, Bartzelonako komiki saloian ba, bueno, ba, urtean zehar, hau da, ba, 2005 urtean Estatu Espainolean argitaratutako argitalpenei buruzko ba sariak banatuko direla, eta ja da ba, profesionalen eta kritikarien eta artean eta ba, bigarrengoko fasean dago ba, aukeraketa, eta badira gauza interesgarriak hemen ere aipatzeko, ba, esate baterako aurreko batetan esaten genuen ba, nola komiki asko autobiografikoak edo egilei gertatutako historia kontatzen dituztela, eta aipatu genuen El Fotografo, hau Gibert Lefebvre eta Le Mercier egindako lana, Glenatek argitaratutako, eta bebai Pyongyang, hau Guy Delis Astiberrik argitaratutako, honek azkenak kontatzen zuen bat Korea del Norten komikilari frantses bat marrazki bizidunak ba egitera edo lantzera joan da, ba zer ikusi zuen bertan, ez? Eta bueno, hauek beste batzurekin artean ba hori, atzerriko lanik onenaren sarian daude izendatuta, ez? Gero ez dakit aipatzeko ba esango genuke lan asko dira eta guztiak ez ditu aipatuko, baina esate baterako ba Astiberriren Cuerda de presas, hau Jorge García eta Fidel Martínezek landutako komikia da. Hemen kontatzen dau ba Franco garaian ba emakume presoak ba pairatutakoa edo eta ba, preso politikoak neote zan. Eta ba, pixka bat, bueno, marrazki mailan eta ba, kuriosoa da, eta esate baterako ba, autorrevelazion, ba, lehen nahi patu dugun Raquel Alzatek jaso zuen zarian, ba, Jorge García, komiki honen egilea ere badagoela izentatuta, ez? Eta ez dakit, gero ba, gidoi oberanan lanean, ba, Kuerda de Presas dago baita ere, Astiberrik esan du argiteratu dena, eta baita aipatu genuen Modoti, hau emakume komunista bazan, stalinista, eta ba, Angel de la Calle Asturiarrak eindako lana da, hau bigarren zatia da, bi volumen ditu historionek, biografia bueno, oso kurioso aurkeztutako lana da, eta bueno, ba, hemen dago gidoi oberena. Eta gero, ba, ber, esate baterako marrazki oberenaren sarian, ba, ipatuko enuke, ba, Black Sat, hau Juanjo Guarnido, que, ba, landutako komikia da, bai gidoia eta bai ba, marrazkia, eta, ba, oso irudi realista erabiltzen da, baina pertsonaiak animaliak abereak dira, eta, bueno, bizkator, ba, berrogeiko, berrogeta marra markadako girotutako, ba, nola da, polar, frantzesak esaten dutena, novela baltza giroko, ba, historiak kontatzen, kontatzen dago, ez, ba, poliziako edo, ba, hori. Eta gero, aipatzeko, Glenatek argitaratzen, argitaratutako Ruben Pellejero, marrazki aldetik, El Vals del Gulag, hau, ba, Stalinen garaian, Errusian, o Unión Soviética hobeto esan da, ba, ba gertatzen zana edo ba, bueno, pareja bati eta bere umeari ba gertatutako, ez? Kontatzen da, ba, bueno, ba, gizona komunista izan da, ba, ba, ba kampo de konzentrazio batera eramaten dute eta bueno, ba, emakumeak emasteak ba ez daki beraz ezer, eta ordun ba, ba bere bila abiatzen da Siberiara eta bueno ba gertatutako, ez, amodiozko istorio bat, eta bueno ba kontatzen da bena ba, ba nahiko gogorra edo. Eta gero ba aldizkari honenaren sarian ba El Jueves dago esate baterako, edo Nosotros Somos los Muertos, hau Max eta kuadrillaren ba revista da, azken urtetan uste dut Astiberriren laguntzarekin argitaratu dana. Eta eron fanzine aldetik, ba, ipatuko dugu, ba, oso gustokoa dugun bat, eta gainera, gallegos argitaratzen dana, eta bueno, ba, ba, arraro bat da, ze ez da ikusten, ba, ba hemen azaltzea, ez, ze normalean hemen azaltzen direna, nahiz da estatu espainola hartu, ba, gehien bat, edo o beti, ba, gazteleraz argitaratutako lanak azaltzen dira, eta bueno, ba, hemen gutxienez ba Varsovia hau kolektibo batek lantzen dau Galizia aldean, eta bueno, ba, ba fanzine honenaren saritan sartu da, ez. Beraz, hori, ba, Bartolonako komiki saloia.
Bai, beraz, artista asko, estilo asko, espero zen bezala urtengo Bartolonako komiki saloian. Horrekin batera, supoatzen dut, Jon Iñaki, bestelako ekitaldi franko izango direla. Erakusketak, bai, itzaldiak eta barluzat.
Bai, bai, pilo bat, pilo bat. Eta gero, ba, izaten dira hori, ba, ekintza paraleloak, edo, ba, ez dakite zefantzineke, ba, diskoteka baten, edo lokal batetan egiten daben beste zerbait, edo Bartolonako udaletxeak antolatutako ba, beste erakusketan bat, hiriaren barrena, eta, bueno, ekintza desberdinak izaten dira, bertan saloietik kanpo, ez? Eta, bueno, beti esaten duguna, hau, saloia, ba, guretzat, eta gu bezala, hor, erromez bezala, joaten garenok, ba, meka izango balitz bezala Bartolonara, ba, bueno, lagunak, edo urteroko, ba, zita, edo, da guretzat, eta bueno, ba, launak ikusteko aukera paregabea, eta ondo pasatzeko leku bat. Ni Bartzelona oso gustokoa dut, eta ondo gustora goten az bertan, ez?
Beraz, nazioarteko 24. Komiki saloi hori ekainaren 8tik 11 bitartean izango da. Bukatzeko, Jon Iñaki, aipamen txiki batean egin behar dugu. Oraingo honetan abenduan izango da Getxoko 5. Saloia, eta horrek Portugaleteko komiki lehiaketa omenduko du.
Bai, ba, hogei urte, ja. Hogei urte, eta hau, ba, saloirik, ba, veteranoena izango da, edo, veteranoetaiko aintzindaria. Bai, Euskal Herrian, noski, eta bai, estatu espainolean, ez? Eta orduan, ba, hori, ba, Portugaleteko udalak bultzatzen duen erakusketa hau, aipagarri aukeratu dute, ba, abendun batetik irura, ba, bosgarren saloia da, Getxon antolatuko dana, ba, bizka bat, ba, ipatu duguna Bartzelonatik, ba, ba, bueno, Getxo izango litzake, ba, ez dakit, bigarren mailako saloi bat, ez? Eta, bueno, apurka-apurka badauka izen bat, eta ospe bat hartzen doa, eta, bueno, ba, jarraitze dala ederrena, ez? Guretzat. Esan, ba, bueno, sari politak ematen direla, hemen Portugaleteko komiki lehiaketan. Esate baterako lehen saria, ba, 1900 euro dira. Eta, bueno, nik uste dut, esan behar da hortik hogei urtetan, ba, diren guztiak, komiki Euskal Herrian eta baita estatuan, ba, diren guztiak azaldu izan direla hor, irabazle edo partaidez. Hogei urtetan, ba, pentsa, semate lagunek parte hartu duten hor.
Jon Iñaki Artetxe, komiki editua, mil esker, gaur ere gurekin egoteagatik, ondo segi eta horrengo arte, zahaztu ekainean, bueno, ba, itzordua izango dugula, Bartzelonan gertatukoarekin jakiteko.
Bai, saiatuko gara, bai, alkarsketaren bat, edo hemendik joandako baten batekin, edo aurreko urtean, uste dut, Xabiroi, ba, aldizkariko ardura duena den elkarrizketa lortu genuen la bertan, eta, ba, bueno, ea, aukera hori dagoen, esan, baita, ba, maitzeko hori, Xabiroi komiki aldizkaria, jada, ba, irugarren zenbakia kaleratu dala, eta leku guztietan, edo liburu dendetan, ba, hartzeko edo erosteko aukera badagola.
Mil esker, Jon Iñaki, eta hurrengo arte.
Bai, eskerrak zoi.
Agur.
Bai.
Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone.
Artekaleko agenda. Eta potoloa benetan, maiatzaren hasieran gabiltza eta ematen du zenbait gauza badirela gurean esatuerako erakusketei dagokienez, pare bat esango galde batetik, Ismael Manterolak aintzun ere mintzaga izan duena Nuestra Musika, Oier Etxeberriarena Bilboko Abisal espazioan. Hortik gertu Bilbo zaharrean edizezun ere Bilbau arte dugu eta bertan Iratxe Jaio eta Klaus Van Gorkumen ikus entzunezkoak. Zinema ere badugu gurean eta nola ez, gaur hasiko den Fant zinemaldi fantastikoa aipatu behar dugu, igande arte izango da Mikeldi, Indautxuko Elkarmen eta Barrainkuako auzo etxean. Kuba Venezuela Zineforuma gaur eta bihar Artxaldeko Zazpitarrietan Zorrotzako Gaztetxean. When I talk to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do. Antzerkian ere denetarik, esate baterako El Joglars talde handia, ba en un lugar de Manhattan antzestuko du Arriagan gaurtik hasita larun bat arte. Eta bihartik igande arte, Aiala Antzokian Ilana taldearen 666. Datorren asteko astelen aste arte eta aste azkenean aldiz Kafe Antzokian Eskolen arteko 6. antzerki topaketak. Dantzan, bihar bertan hilaren 10. Asteazkena arratsaldeko 8. eta Bilboko Kafe Antzokian Urbeltzen dantza ganbara. Larun batean aldiz eta Arangoitin Bilbo Dantza 2006 Bihotzalai Dantza taldearekin. Bertsolaritzari dagokionez gauza pare bat bai azpimarratzeko gehiago badira. Alde batetik Bizkaiko Umeen eta Gaztetxuen txapelketa aste honetan martxan ere daugula, besteak beste Bilbo, Getxo edota Gernikan. Eta nola ez, udaberriko saioak aipatu behar ditugu Santutxuko Carmelo plazan maiatzeko larun bat guztietan burutzen ahari dena. Datorren larun batean eta eguerdiko ordu batean Jokin Sorozabal, Jose Agirre, Sebastian Lizaso eta Jokin Uranga. Eta bukatzeko lagun, hasi dira festak, Urduñan 8 maiok. Baso primitiboak iratze zuaizkara erraldoiz beteak zeuden, eta hauek milioika urtetako evoluzioaz gaurko koniferoen aitzindari bihurtu ziren. Gaur egun landarez estalitako lurraldeak etengabeko zerrendeak dira, ongi mugatuak hasi poloetatik eta ekuatorea arte. Hauetako batzuk baso zabalez estaliak daude. Hasi tundrarekin eta hegoalderagoko eskualde peletan baso mistoak, gerosiago ion tropikalak edota baso montzonikoa. Pluvisilba tropikalean espezie baritate izugarria egon ohi da denak nahasian. Hoianpea hemen oso urria da, zuaitzen adaburuak oso trinkoak izaki, arkia ez delako ia lurreraino iristen. Eguraldi ederra egiten du basoan ibiltzeko pago eta aritzen artean esaterako, eta horixe egingo dugu gure lana bete ondoren. Ondo pasa, Ibon Burguaren eta Miguel Txomonforten partez, datorren aste arte, agur!